Scapă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Cu câțiva ani în urmă, nepoțelele mele au primit un pui de beagle. Cu acea ocazie am vizionat câteva clipuri cu dresura cățeilor. Metoda avea două componente principale. Primul, repetare și repetare până la formarea deprinderii. Și doi, aplicarea consecventă a premiului, respectiv a pedepsei, ori de câte ori reușea sau nu exercițiul. Metoda funcționează la patrupede, mai puțin însă la copii. Episodul 40, capitolul 7, Samson și Dalile, subtitlu Disciplinare, dar de care? Continuare. Urmărind stilurile de creștere a copiilor, cercetătorul George Barna a observat că ele se polarizează spre două mari direcții. Prima orientare caută să obțină cea mai mică rezistență din partea copilului și urmărește procesul să fie cât mai lin. A doua orientare urmărește nu procesul, ci produsul final, respectiv ținta, formarea unui caracter asemenea lui Iisus Hristos. Între acești doi poli conceptuali se înșiră patru modele educaționale. Primul se numește modelul absent, care se caracterizează prin neimplicarea părinților în actul educației, având ca obiectiv, ca grijă, doar partea materială și socială, iar lucrurile pare să meargă de la sine. Al doilea model este modelul autoritar, în care părintele, doritor să înscrie în copil legile și regulile jocului, este foarte exigent și aplică în mod consecvent principiul retribuției. Raționamentul acestui al doilea model, cel autoritar, este defect, și anume, pentru că orice copil se naște delicvent, familia trebuie să fie o școală de corecție. Părintele, cu precădere tatăl, are vocația de jandarm. Ca și un polițai, din start, el abordează copilul cu prezumția de vinovăție. Conștiința lui religioasă îi cere să apere consecvent legea și standardele. Deși are convingerea că luptă pentru cauza lui Dumnezeu, părintele, în cazul nostru tatăl, nu realizează că de fapt el luptă să-și afirme propria autoritate pe care o adoră. Autoritatea lui însă este autoritatea forței, străină de autoritatea pe care i-a delegat-o Dumnezeu și care este autoritatea dragostei. După cei 7 ani de acasă, copilul iese din experiment cu mintea stigmatizată de imaginea mutilată și negrită a unui Dumnezeu aspru și necruțător. Notează bine, legalismul este una din principalele cauze a depopulării bisericii de tineret. Al treilea model de disciplinare este modelul permisiv. Am avut un coleg de școală primară pe care îl chema Lulu. Lulu își petrecea vacanțele la bunici, unde cu 4 străzi mai sus locuia o mătușă nemaipomenită. O iubea la nebunie. Oh, și ea îl iubea la nebunie. Din acest motiv, Lulu nu înțelegea de ce bunicii nu-l prea lasă la ea mai mult decât o jumătate de zi și doar o dată pe săptămână. Pentru Lulu, Tușica era mai bună decât toți. Ea îl lăsa să facă tot ce-i trăznea prin cap. Nimic nu îi era oprit. Îl lăsa să facă inventarul portmoneului ei sau inventarul cămării și să ia oricând tot ce dorea, chiar să-i aprindă ei țigările. Putea să iasă în stradă la ceilalți copiii străzii, derbedei. Chiar dacă Lulu nu simțea că derbedeii aia nu erau de rangul lui. Apoi, la fiecare vizită, Tușica îi dădea ceva bani, după care spunea cu nostalgie: eu sunt bună, vezi? Te las să faci orice. Părintele, din punct de vedere statistic, cu precădere mama, își apreciază puiul la modul suprem. Este gata să sacrifice totul de dragul lui, pe sine, soțul, chiar și normele. Încă din primele luni, pruncul simte slăbiciunea ce o poartă mama și profită de ea din plin. Când copilul vrea ceva rău, mama încearcă să explice de enșpe ori de ce nu e bine, de ce nu e frumos, etc. Dar mama nu realizează că argumentațiile trec pe lângă mintea puiului și doar îl îndârjesc. Epuizată, când vede că n-are încotro, mama cedează. Cedarea devine un obicei. Dar mama se consolează cu gândul că, de, e mic, dar când va fi mare, va pricepe el. O, biata mamă, ignoră faptul că priceperea copilului, înțelegerea lui, este condiționată de mintea pe care ea i-o croiește acum cât este mic. Dacă mintea este prost croită, copilul va continua să înțeleagă pe dos. Și când va fi mare, va fi vai de el. Dacă familia legalistă, modelul 2, produce răzvrătiți, familia permisivă, modelul 3, produce frustrați, tot timpul nemulțumiți. Mulțumiți că ceilalți nu le recunosc statutul princiar, spunea cineva caracterizând o fetiță, parcă tot timpul îi pute ceva la nas. Păi dacă ea era obișnuită să ceară și să-i se dea, intrând odată în lume și văzând că nimeni nu-i dă când cere ea, sigur că e nemulțumită, este frustrată și devine o acritură. Al patrulea model se numește modelul responsabil. Gelu este un băiat cu minte de 12 ani. Dincolo de gard, locuiesc alți doi băieți cam năzdrăvani. Uneori, părinții îl lasă să se joace cu ei doar pentru a întreține bune relații cu vecinii. Totdeauna însă, mama îl avertizează: Gelule, nu uita că ești creștin. Într-o dimineață de iunie, pe când Gelu zăbovea în pat citind, mama ieși să dea de mâncare la păsări și zări o creangă măricică de corcoduș ruptă, sprijinită de spatele magaziei. Corcoduș? De unde corcoduș? Nici ei și nici băieții din vecini n-aveau. Doar vis-a-vis de ei, în curtea unei bătrâne, era un corcoduș măricel. Asta înseamnă că gelul al meu a intrat la doamna Berghia. Dacă ea îi dădea voie, nu venea cu o creangă ruptă, ci cu corcodușe. Intrând în casă, mama nu-i zise nimic. Pe ea nu pedeapsa o preocupa, ci cum să gestioneze situația. În timp ce băiatul lua micul dejun, Mama îl descusu liniștită despre joaca de ieri. Ne-am jucat cu mingea și cu capace. Spune-mi, Gelule, aseară a intrat cineva în curte la noi? Băiatul făcu ochii mari. Cine să intre? Nimeni. Păi uite, am găsit o creangă ruptă plină cu corcodușe. Gelu se opri din mâncare. Surprins la început, chipul îi se lumină. Știi, Gigel și Vasilică mi-au dat craca. Mama se uită la el și întrebă. Oare ți-au dat-o? Unde ți-au dat-o? La ei în curte sau în altă parte? Întrebarea punctuală cerea un răspuns concret. În stradă. Dar voi v-ați jucat pe stradă? Nu, dar... După o mică pauză, mama îi spuse. Un băiat adevărat spune întotdeauna adevărul. În fine, Gelul povesti totul. Intraseră în curtea bătrânii. Nu, n-au sărit gardul, pentru că poarta era descuiată. Gelu doar i-a însoțit. Vasilică se suise în corcoduș și rupse câteva crengi. Când auziră zgomote dinspre casa babei, fuciseră în stradă. Acolo Gigel îi dădu și lui o cracă. Mamă, eu nu m-am suit în pom. Te cred, zise mama. Dar știți ce ați făcut voi? Tăcere. Eu n-am rupt, zise el. Da, te cred, dar ai fost părtaș cu ei. Și deschise Biblia la Proverbe 29:24. Vezi ce înseamnă să știi Biblia. Și citi. Cine împarte cu un hoț își urăște viața. Gelule, tu ce ai de zis? Băiatului se umplură ochii cu lacrimi. N-am să mai fac. Mama oftă. Apoi zise, trebuie să reparăm nelegiuirea. Spaima se întipări pe chipul băiatului. Trebuie să mergi la doamna Berghia, să-i duci creanga înapoi și să-ți ceri iertare. Gelul începu să plângă de-a binelea. Nu pot! Voi merge cu tine, zise mama. Și așa au făcut. Mama i-a dus câteva cornulețe coapte de ea. Gelul ducea creanga. Cu nod în gât și-a cerut iertare. Doamna Berghia, mișcată de gest, l-a mânghiat pe creșteți și l-a iertat. La întoarcere, Gelul o ținea pe mama de mână. Era fericit. Nu doar pentru că a scăpat de o piatră de pe suflet, ci pentru că are o mamă așa de bună. Deși n-am reușit totdeauna să fiu un model, mi-am dorit să fiu un părinte responsabil, cel care urmărește disciplinarea și nu pedepsirea. Disciplinarea cere timp și tact. Scopul este să-l responsabilizeze pe copil, să-l conștientizeze de greșeală și să facă reparația cu toate consecințele, unele dureroase, pe care le implică. Părintele nu-l tratează ca pe un infractor sau dușman, ci ca pe unul care a căzut în greșeală și care, cum spune Scriptura, trebuie ridicat cu duhul blândeții. În eventualitatea în care Gelul ar mai repeta greșeala, părintele, cu aceeași atitudine tristă, dar niciodată mânioasă, l-ar pedepsi altfel, probabil, lipsindu-l de anumite bucurii, plăceri sau privilegii. Subtitlu: Dragoste, dar de care? Toți părinții, sau cel puțin 90% dintre ei, își iubesc copiii. Ai iubi nu este oare destul? S-a întâmplat prin 1984. Eram în tren la clasa a doua. Compartimentul de 8 locuri era plin. Se părea că toți aveau călătorii lungi de făcut. Vis-a-vis de mine, în diagonală, era o doamnă cu un copilaș de vreo 3 anișori. Probabil nu i-a cumpărat și lui un loc și stăteau amândoi pe același loc. Mămica, de fapt o cuconiță blondă, aranjată, dichisită și probabil cu studii, avea un aer serios. Băiețelul, un morcoviață grăsuț, roșcovan, neobișnuit de cuminte, nu s-a mișcat din locul unde l-a pus mama. Ședea drept și cu piciorușele atârnând. Să fi trecut un sfert de oră când băiețelul a încercat să-și mute mânuța. Nu te mișca, îi șuieră mama. Pe măsură ce timpul se lungea și în compartiment se făcea tot mai cald, băiețelul în casă a resemnat mustrări tot mai dese. Indignat, mă gândeam să intervin în apărarea puiului, dar n-a mai fost cazul. Morcoviață a dormit șezând, doar capul sprijinindu-se de brațul mamei. Și atunci am fost martor la cea mai gingașă demonstrație de dragoste. Cu grijă ca să nu-l trezească și cu mare dificultate, mama și-a scos cerseul de mohair, i-a pus căpșorul în poală, i-a strâns piciorușele pe canapea și continua să-l susțină într-o poziție tare incomodă pentru mamă. O fi dormit băiețelul cam o oră sau mai bine, timp în care mama a stat încremenită ca să nu-l trezească. O, câtă iubire de mamă! Și acum te întreb, îl iubea sau nu-l iubea? După cum s-a purtat în prima repriză, îl ura visceral. După cum a reacționat în repriza a doua, îl iubea nespus. Cele două afirmații calcă legea non-contradicției, iar eu rămân fără răspuns, în ceață. Un sondaj organizat de National Parent Survey Overview din 6 iunie 2016 a contabilizat răspunsul la 1700 de părinți la întrebarea: vă iubiți copiii atât de mult încât v-ați da viața pentru ei? 80% din părinți au răspuns afirmativ. Apoi sondajul a continuat, confruntând un număr similar de copii cu întrebarea: vă iubesc părinții atât de mult încât și-ar da viața pentru voi? La care circa 80% din copii au răspuns nu sau nu știu. Erau copiii acelorași părinți. A spune că părinții sunt nesinceri ar fi o rezolvare superficială. Admițând mărturisirea lor ca fiind autentică, evaluarea făcută de copiii lor scoate la lumină o cu totul altă problemă. Există un fel de dragoste parentală care este imperceptibilă pentru copil. Pentru copil, dragostea parentală devine reală atunci când este și percepută ca dragoste, în lumina așteptărilor specifice ale copilului. Și ce așteaptă copilul? Așteaptă o dragoste care se manifestă prin cei 4 A. Atingere, atenție acordată, ascultare și mult dialog și amuzamente și joacă împreună. S-a întâmplat în familia unui om foarte important și foarte ocupat. Soția lui era și ea o femeie de carieră. Riana, fetița lor de 5 ani, era dusă și adusă de la o grădiniță de lux, după care o bonă special aleasă ca să vorbească cu mititica numai în germană, stătea în restul zilei cu fetița până veneau părinții. Părinții se întorceau târziu și obosiți de la serviciu, la timp ca să-i dea să pape și să o culce pe Riana. De ziua Rianei, tatăl i-a dus două păpuși mari. Când i le-a întins, fetița a întors spatele supărată. Sunt ale tale, Riana, de ziua ta! Tot cu spatele la el, micuța i-a răspuns: nu-mi trebuie, eu vreau pe tine, nu păpuși. Degeaba iubești tu copilul, dacă el nu percepe iubirea ta. Și o percepe doar atunci când îți iei timp pentru cei patru A, cu care să-i umpli sufletelul cu sufletul tău, răsădindu-i în acest timp constelația ta de valori și idealuri. Revista Psychology Today, în numărul din mai-iunie 2005, a avut un articol în care scria că mama este prima nevoie a copilului. 12 milioane de bebeluși și preșcolari din Statele Unite, care reprezintă 55% din toți cei de vârsta respectivă, sunt dați pe mâna creșelor și grădinițelor la program prelungit, care acoperă 9-10 ore. Străinii, niște necunoscuți angajați, cu cine știe ce idealuri sau morală, le modelează mintea și caracterul. Rezultatul este că unul din patru copii are probleme serioase de comportament, comparativ cu unul din 10 copii care beneficiază de prezența mamelor același număr de ore, 10 ore pe zi. Subtitlu: activarea capacităților latente. Wolfgang Amadeus Mozart n-ar fi ajuns niciodată marele Mozart dacă nu l-ar fi avut pe tata Leopold Mozart. Tatăl său, violonist, trompetist, compozitor și bun pedagog, a stârnit atenția pruncului din leagăn încă, prin exercițiile sale muzicale. Văzându-l interesat, mai în joacă, i-a dat primele noțiuni, iar puștul de 3 ani le-a prins din zbor. Văzându-l receptiv, i-a pus și vioara în mână, iar micuțul, tot în joacă, a început să tragă cu îndemânare din arcuș. Apoi, când l-a surprins pe băiețelul de 4 ani jucându-se cu clapele pianului în încercarea de a lega o melodie, tatăl a luat repede hârtia, pana, călimara și a notat prima compoziție a lui Mozart. La 5 anișori, copilul avea deja 5 compoziții. Ca bun pedagog, Leopold a învățat, odată cu muzica, și limbile: latina, italiana, franceza și engleza. Poate te gândești, oare nu-i prea mult pentru un copil sub 7 ani? Chiar deloc! Copilul este voios să învețe oricât, cu condiția ca învățătura să se desfășoare sub formă de joacă. Nimeni nu contestă că moștenirea genetică are rol important în dotarea intelectului și a capacităților specifice ale copilului. Dar multe lucruri sunt trecute cu vederea.